Gospod, daj im večni pokoj.
In večna luč naj im sveti.
Naj počivajo v miru.
Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen. Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Ura je 5:31, na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Pred Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je včeraj na shodu zbralo približno 200 podpornikov starih staršev z Koroške, ki jim je Velenjski center za socialno delo odpeljal vnuka in ju namestil v rejniško družino. Protestniki so zahtevali takojšnjo vrnitev dečka v njunima babici in dedku. Z ministrstva Anja Kopač Mrak so sporočili, da bodo odločili o izdaji dovoljenja za rejniško dejavnost babici. Primer je za naš radio komentirala pedagoginja Katarina Gorečan Pokrivač, saj je ozadje tudi sama raziskovala.
Cela mreža odvetnikov je tu zadaj, ki se trudi na ta način. Ugotovili smo, da so bile kršitve kar eno za drugim, že v zapisnikih se to vidi, potem pa ves ta proces in odnos, aroganten odnos iz strani delavk dotičnih, ki so pač to vodile na Centru za socialno delo, kako grobo so jim pač oduzeli otroka, nenadoma, brez da bi jo prej opozorili.
Civilna iniciativa je v državni zbor predala tudi peticijo za spremembo zakonodaje in več pravic starih staršev. Podpisalo jo je več kot 3000 ljudi. Tudi po tokratnih pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja o plačah se strani nista zbližali. Po besedah pristojnega ministra Borisa Koprivnikarja sta še zelo narazen. Kot je pojasnil, sindikati javnega sektorja želijo zelo hitro sprostiti praktično večino še veljavnih omejitev pri plačah, kar po njegovih besedah ni javno finančno vzdržno.
Po predlogu sindikalne strani bi dejansko v letu 2017 odpravili ukrepe za 247 milijonov. To je še dodatno 5,8% povečanje plač, pa že v letošnjem letu je povečanje glede napredovanj dejansko kar precej više, kot smo predvideli po odzivih ministrstva in seveda bistveno više, kot so napovedovale sindikalne strani.
Ker sindikati ustrajajo pri svojem predlogu, bo Koprivnikar informacijo o tem poskušal uvrstiti na četrtkovo sejo vlade in pridobiti nov mandat za pripravo proti predloga. Zaznana neodvisnost pravosodja v Sloveniji je peta najnižja v Evropski uniji, tako ugotavlja Bruselj. Slabše od naše države so uvrščene le Slovaška, Bolgarija, Italija in Hrvaška. Evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova pravi, da je Slovenija v primerjavi s prejšnjimi poročili izboljšala učinkovitost pravosodnega sistema, predvsem v administrativnih primerih, čeprav je število nerešenih primerov v splošni kategoriji civilnih, gospodarskih, administrativnih in ostalih zadev še vedno izziv. Na našem pravosodnem ministrstvu vseeno poudarjajo, da so ocene izredno pozitivne. Ob tem pojasnjujejo, da so zmanjšali število sodnikov in sredstev namenjenih sodstvu, ter da se v zadnjih letih odločno skrajšujejo čas reševanja zadev na sodiščih. Ustavni pravnik Jurij Toplak o tem pravi.
Sodišča so res hitrejša, mislim pa, da je na sodiščih predvsem pomembnejše, da so pravičnejša, poštena in ne kršijo človekovih pravic. Tu pa Slovenija mora še veliko narediti, ker skrajševanje postopkov na račun človekovih pravic je slabše kot počasen postopek brez kršitev drugih človekovih pravic. In Slovenija je po podatkih Evropskega sodišča za človekove pravice ena najhujših kršiteljic glede na število prebivalstva. Tako da šele takrat, ko bo tudi to rešeno, bomo lahko rekli, da je sodstvo uspešno.
S skupščina pivovarne Laško je potrdila iztisnitev malih delničarjev. Večinski lastnik Heineken jim bo za vsako delnico plačal dobrih 25 evrov. Toliko je za delnico pred letom dni odštev konzorciju prodajalcev Laškega, toliko je znašala tudi cena v poznejši prevzemni ponudbi.
Cena, ki jo je Heineken ponudil za posamezno delnico, več kot korektna.
Tako je menil na kratko predsednik uprave pivovaren Laško in Union Dušan Zorko. Po njegovih besedah s prevzemom Heinekena noben delničar ni izgubil nič, kot je dodal, se bo Laško pivo v dolini varilo še dolga leta.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Novici iz tujine. Generalni sekretar Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj je pozdravil napoved Paname, da bo poglobila pogovore o izmenjavi davčnih informacij. Panama se trudi izogniti vnovični uvrstitvi med davčne oaze, potem ko so pobegli dokumenti tamkajšnje odvetniške družbe Mossack Fonseca, razkrili številne ugledne svetovne politike, podjetneže, športnike in druge znane osebnosti, ki so svoje finance usmerjali prek te srednje ameriške države. Vlada v Veliki Britaniji je dober teden po razkritju teh dokumentov obljubila, da bo dodatno privila tiste, ki se želijo izogniti plačevanju davkom. Tako bodo po napovedih premijeja Davida Camerona, ki je sam tarča kritik zaradi očetovega sklada na Bahamih, preučili dokumentacijo, poleg tega bodo uvedli strožjo zakonodajo. Predsednik Združenih držav Amerike Barack Obama kot največjo napako svojih dveh mandatov na čelu svetovne velesile vidi to, da ni ustrezno predvidel in načrtoval ukrepov za čas po strmoglavljanju libijskega diktatorja Muammarja Gaddafija. Libija je po njegovi smrti zapadla v kaos in je ujeta v primež oboroženih skrajnežev.
Verjetno je bila največja napaka, da nisem načrtoval, kaj bi moralo slediti dan po posredovanju v Libiji, kar je bila sicer prava stvar.
Kot največji dosežek svojega predsedovanja je Obama ocenil rešitev ameriškega gospodarstva iz hude krize. Rokomet blesti te dni, slovenska moška rokometna reprezentanca se je vrnila v domovino potem, ko si je na kvalifikacijskem turnirju na Švedskem zagotovila nastop na letošnjih olimpijskih igrah. Izbranci selektorja Veselina Vujoviča so v termah Čatež, kjer so opravili dobršen del priprav, doživeli lep sprejem. Igralci se zdaj vračajo k klubom, večina tistih, ki kruh služi na tujem, je to že storila. Skupaj se bodo znova zbrali v začetku junija. O vremenu pa vse dobro, danes bo sončno, več oblačnosti le v Posočju, pihal bo jugozahodni veter s temperaturami danes čez dan od 19 do 23 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo oblačno, popoldne bodo tam posamezne plohe, drugod bo sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, čez dan pa jutri od 17 do 22, na vzhodu do 24 stopinj. Obeti? V četrtek zjutraj in dopoldne bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu bodo dopoldne tudi posamezne nevihte. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo, v petek bo tako suho vreme, znova bo zapihal jugo.